Campus FM jipprezenta is-Sajf tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmilkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Inkomtu niltaqgħu ma' iktar mistednin kif tafu programm għas-sajf qegħdin niltaqgħu ma' numru ta' mistednin u nitkellmu magħhom dwar x'jagħmlu fis-sajf insomma, kil-mod ta' kif iħarsu lejn is-sajf. Illum stedinna magħna lil Clara Jones kif tafu personalità mid-dinja tat-television u mid-dinja tat-teatru, se jkollna ċans anke nitkellmu dwar bosta affarijiet u interessi oħrajn. Claire, merħba fil-programm, grazzi
l-istadina,
il-sajf, inti u s-sajf.
Jina u s-sajf, il-sajf jina isu daw l-axar 4-5 snin erġajt etniħu il-sajfa u Malta. Għax qabel kont inqatta s-sajf dejjem imsifra. Ġifir meta ngħidlek qabel naħseb kelli 19-20 sena meta bdejt kull sajf kif eżatti nispiċċa l-iskeda tat-television, kull sajf naqbad passaġġ u nsifer.
Fejn il-bot misħan għalkemm.
Le mhux neċessarjament mort l-Amerika t'isfel, mort l-Awstralja, mort il-Ġapan, mort l-Amerika. Mort l-Afrika, kull sajf dejjem differenti. Ġifieri ma konċ infittex li naħrab mis-sajf ta' Malta laqqas xejn, imma minħabba li kien l-unika perjodu illi jiena stajt is-snin sifer għat-tul. Allura kont irrid nagħmel dik il-holiday, dak il-vjaġġ fejn jiena għandi numru ta' ġimgħat fejn inqattaħhom nara kulturi differenti, nara pajjiżi differenti, dik kienet qisha l-iskola tiegħi jien. Kienet l-università kbirt hekk. Ġifieri l-oxrinijiet.
Waħdek jew
le ġieli sifirt waħdi, però l-biċċa kbira kont ninaqgħat jew ma' ħabiba jew ma' tnejn jew mal-partner li nkun qed noħroġ miegħu. Allura speċi dejjem ma dejjem influwenzajt il-dak li jkun, ġifieri biex jiġi miegħi jew tiġi miegħi. Kienu snin żbieħ ħafna, madniex nagħmilha ovvjament issa x'issa l-ħajja nbidlet għandi r-raġel u għandi t-tifel u allura kollox isu l-vjaġġi tagħna anke jekk is-sena l-oħra pereżempju fis-sajf li għadda biex naqta' ftit mill-isħana mort l-Ingilterra fej il-ġenituri ta' r-raġel tiegħi. U kienet għamilna ġimgħatejn hemm u tieħu pjaċir ovvjament issa tagħmel l-affarijiet bit-tifel.
Ovvjament meta jiġu tfal torganizza l-vaganza tiegħek madwarhom ukoll.
U żgur. Għax
aqqas huwa affer ħanejdu hekk li dak li interessa lilek biss.
Daqshekk u laqas isek tista' tmur f'pajjiżi għal dak it-tul hija t-tifel għadu żgħira t'għandu sentejn, jiġifieri s-sena l-oħra u s-sajf ta' qabel terġa' ta' sentejn ilu kont għadni ma' mi ġdida kienet kellu litteralment xarejn. Allura qattajt is-sajf litteralment insirna fu niskopri naqra bħalhom x'għandina. Ġifier dak kien is-sajf tiegħi. Issa da s-sajf, pereżempju, qed nieħu pjaċir għax issa da s-sajf qed jieħu pjaċir iżjed il-baħar u tinduna hekk bħala tifel. Għalkemm jiena ma jkollix television, xorta jkolli ħafna preparamenti għall-Ottubru, allura is-sajf bħalissa qed ikun bilanċ bejn ix-xogħol li għandi bżonn nagħmel bħala preparamenti għall-Ottubru. U t-tifel, inqatt iżjed jien mat-tifel, immur il-baħar, immur anka l-attivitajiet pereżempju flaxija, ankissa pereżempju tibda tinnota tfal idumu biex jorqdu naqra iżjed. Allura morna l-għana fest pereżempju, inħobb immur daw l-attivitajiet li huma tal-familja hekk il-ħinijiet ta' flaxija wkoll.
U naħseb daw l-attivitajiet ukoll li tuk iċ-ċans niltaqa' man-nies għax naħseb. Inti bħala personalità n-nies jafuk. Kif tgħix din id-dejj, hekk għax hawn min jgħid li.
Laqas xej, pero mux għet najdlek li ma liħuġ biex niltaqa' ma' nies, imma ma' fittix li niltaqa' ma' nies, speċjalment meta jiena nkun ħriġt mal-familja tiegħi, ovvjament li dak
il-fejt. Kull fejt u mażgur ħassib xaħat.
Daqsekku, u ovvjament jiena liħu pjaċir nsellem in-nies u niħu l-feedback tan-nies u ngħid kelma. Pero jiena mfittex ħafna li nkun pereżempju ma minn ħriġt jew mar-raġel jew mat-tifel jew jekk ħriġna ma' xi żewġ tieħbib bit-tfal. Għax jiena nippreferi nkun f'ċirklu żgħir ħafna milli titfani ġo kamra mimlija nies, ara kemm jarawni hekk in-nies. Fil-verità, vera ħankompli, imma il-preferenza tiegħi li ngħid kelma bil-kwiet fuq mejda morna niklu ma jrid.
Tkun tixtieqgħu wkoll li x'il-ħajja tant saret maġ la kulħat jiġri l-awlem, ma l-laħqu ma xejn.
Mux għax tkun tixtieqgħu biss, isek tkun bżonna, jiena moħħi għandi bżonn. Għat għandi bżonn dak il-ħin fejn nitċarraħ naqra fejn ikkalma ftit. Issa jew għax nagħmel ftit yoga, jew għax kif qegħdin ngħidu jkollok konverzazzjoni sew ma' persuna, it-tieni s-saħħa jien, it-tieni l-enerġija li jkollok konverzazzjoni.
Tagħmel ħafna f'da sens ta' spiritwalità minn ġewwa li tkun paċi miegħek innifsek.
Ħafna paċi u bilanċjata. Mhux qed ngħidlek li qed infit qed ngħix hekk kuljum, għaliex ovvjament bħal kull omm u bħal kull persuna oħra li tittaħdem titlaħaq ma' tfal li tagħmel ħafna affarijiet. Ija ġlida kontinua, ma jina dik hija l-isfida tal-ħajja, jiġifieri għalija infittex illi jkoll il-bilanċ, għalmenu jekk mhux kuljum fil-ġimgħa. Jiġifieri jekk inkelli ġimgħa impenjata ħafna, mela bżonn jasal il-ħadd, hemm bżonn jasal is-sibt imbagħad la nara u laqas nisma.
Shutdown
totali. Jiġifieri dak hu l-iktar li nemmen fih jiena li bniedem isib il-bilanċ. Semmejt
il-yoga, x'inhi eżatt dil-yoga, x'inhi jisimgħu ħafna biha.
Hija disciplina, disciplina fiżika, disciplina mentali, skont fuq liema livell tittieħodha. Pereżempju jiena meta bdejt tibda billi tmur dawn il-klassis u jkollok din id-disciplina fiżika li inti qed tagħmel ċertu eżerċizzju li tikkombina importanti ħafna in-nifs ma l-eżerċizzju li tkun qed tagħmel illi flimkien iwasslu għas-serħan tal-moħħ mingħajr ma tkun taf inti għalkemm qed teżerċita l-ġisem u s-sistema respiratorja tiegħek. Dawk qed iwasslu biex moħħok jirrilassa. Ikun hemm ħafna sfidi illi mbagħad tista' twaslek għalih il-yoga. Pereżempju jiena mort diversi korsijiet, wieħed mill-korsijiet kien Silence Retreat illi hija fera forsi jekk tista' tajtek tal-yoga li għalkemm inti għandek l-eżerċizzju fiżiku ma mbagħad pereżempju wasalt f'dawn l-10 tiegħim fejn ma titkellimx. Ġifieri l-eżerċizzju hu li inti ma titkellimx. U mbagħad l-eżerċizzju hu biex twaqqaf il-moħħok li jitkellem, terġa', imma hija xi ħaġa li pass pass u hija xi ħaġa li bniedem irid jasal għaliha waħdu. M'hemmx sforzi, m'hemmx.
Imma li x'tħossu dal-bżonn li tagħmilha?
Għax tant jien busy. Għax tant jiena bniedma impenjata, tant jiena bniedma li għandi diversi attivitajiet għaddejjem minn dejjem hekk kont. Drama minn dukon żgħira u teatru mbagħad tiltaqa' man-nies. Allora tant għandi dan il kieku jiena bidwija tajjeb u qed ngħix fil-kampanja ma l-nkabbar il-ħaxix u għandi dan is-silenzju kontinu, allura m'għandix bżonn is-silence retreat le. Imma jien biex nibbilanċja il-ħajja tiegħi għandi bżonn daw l-affarijiet.
Interessanti lix. Ma nafx, naħseb għaw minn jisom pal aħmerijiet ukoll daw mill-lat liħor.
Imma, jimma jdejkun iġ dan jisom.
Affarijiet ġodda l-kultura maltija naħseb.
Jina għalek dejjem najt, kullħat irid jagħmel daw l-affarijiet, jekk kull min irid jagħmel daw l-affarijiet jagħmelhom għax iħossu. U din mhix xi ħaġa li jiena nħoss li għandi influenza b'xi mod jew ieħor lil ħadd ieħor, però inti qed tgħid li għadhom ġodda. Jiena ngħidlek illi fiċ għalmenu jew għax in-nies forsi jafu li hija miġbuda lejn dawn l-affarijiet, imma jiena insib ħafna nies kontinwament jistaqsuni. Jiġifieri skont f'liema ċirklu tgħix tal-ħajja u skont inti lejx x'inti inti miġbuda. Jiena personali qed ngħidlek ħafna nies jivviċinawni jismar jew mur yoga classes, jew isma' dejjem mumenti ta' problemi bħalissa għandi ġenu x'sa nagħmel għajd li ftit, issa mhux għax għandi soluzzjonijiet, imma forsi għax jarawni nitkellem dwarhom, jisimgħuni nitkellem dwarhom u għax iħossu li forsi nista' ngħaddihom għandi tali persuna jew nwassalhom għat tali klassi pereżempju.
Kler, forsi nitkellmu ftit anki dwar Kler il-preżentatriċi u l-produttriċi ta' diversi anki programmi. Ma nafx, fis-sajf probabbilment waħed ikun qiegħed jippjana. Forsi n-nies mhux dejjem jirrealizzaw li wara kull programm ikun għaddej ħafna pjanar u.
Iżgur, il-pjanar għandek il-pjanar kreattiv illi wkoll jieħu l-ħin tiegħu u dak jiena inħoss li l-iktar inkun kreattiva jekk insib il-perjodi kalmi fil-ħajja, allura jiena s-sajfa li hija huwa żmien li nkun qed niċċarġa l-batteriji li jibdew inkun qiegħda l-baħar jew x'imkien rilassanti u nibdew ġejjin ċertu idejat. Ċertu jiena naħdem ħafna bl-immaġni, ġifieri naqra nfittex, però jiġuni ħafna hekk jew waqt li nkun qed insuq, jew waqt li nkun jiġuni ħafna viżjonijiet u mbagħad minn hemm nibda nibni. Jiġri dak huwa il-mument kreattiv tiegħi fejn jiena qed nikkrea u qed nara kif san ħawar, kif san biddel li normalment ikunu dawn id-deċiżjonijiet kreattivi ikunu deċiżjonijiet informati. Fis-sens jien inkun bnejt matul is-sena ċertu diġa ħadt ċertu feedback mingħand in-nies, allura nkun diġa bdejt nibni u nikkrea skont li jridu n-nies, fimt? U mbagħad għandek il-parti l-oħra li ma tantx toġobni imma jkollha issir fejn inti titfittex l-sponsors, fejn inti trid. Jien għandi klijenti li sadrajt naħdem magħhom li hekk vera pjaċir naħdem magħhom, però mhux dejjem u għal-kas li kull sponsor reġa diħel is-sena ta' wara, għax illum il-ġurnata il-rota iddur f'diversi modi.
Dan huwa kejk kbir u kifdejjem ngħidu li kulħadd
irid jieħu biċċa minnu. Iġbi dik il-parti importantissima għaliex mingħajru jiena dik hija l-paga tiegħi ukoll. Il-paga tiegħi u ta' min inħaddem miegħi. Ġifieri jiena mhux jien biss irid nikol minnhom dawk l-sponsors hemm il-preżentaturi l-oħra, hemm il-kru, hemm l-affarijiet kollha tekniċi li jiġu bħala pakkett ma dal programm li jiena nkun qed nipproduċi.
Kler anke l-personalitajiet tal-medja l-oħrajn li ġew hawnhekk dan il-programm kollha sservaw l-ispeċi s-sajf ikunu jixtiequ anke biex jifqu mill-istess programmi tagħhom biex iġġeddu l-idejat, imma x'inhi din il-ħaġa hija s-sajf stess isħana li toqtol anki dawn l-inizjattivi fejtlu l-programmi għax jew nies kulħadd joħroġ dejjem.
Ifimni Malta kif nafu isa parti mill-kultura tagħna li fis-sajf għandek l-ammont ta' nies li daqsxejn iżjed minn spiċċa qed jispiċċa x-xogħol f'nofsinhar is-sija allura għandu ċans qatt iktar ħin ma' tfal, għandu ċans imur iktar baħar. Flaxija vera għandna attivitajiet u anke jekk mhux attivitajiet sempliċiment bniedem ħareġ mar passeġġata. Allura din kultura toħorġok barra mid-dar awtomatikament. Il-klima u l-kultura tagħna toħorġok. U jiena ma ddejjaqni xejn, alla ħares naħseb nibqgħu għaddejjin hemm min jagħmel programmi fis-sajf u hemm nies ukoll li jaraw il-programmi għaliex aħna qegħdin insemmu dan nies li joħorġu. Hemm nies oħra li qegħdin l-isptarijiet forsi li qegħdin ġo djar tagħhom li ma jistgħux joħorġu, allura daw jħassra jridu jaraw xi ħaġa. Ġifieri u hemm min jagħmel programmi għalihom, però il-maġġoranza tal-programmi u tal-input kreattiv ikun qed isir biex jibnu l-iskeda ta' Ottubru sa' Ġunju. U jiena personalment jiġifieri ma narranix nagħmel xi ħaġa fis-sajf għax inkella ra fi xi nħanieqa fin. Għandi bżonnu dal-break. Il-break iktar milli mentali forsi anke li tagħmel il-makeup tmur iġib il-ħwejjeġ iddur miegħek innifsek fuq dak il-level. Daw kollha affarijiet li jieħdu l-ħin.
Ekku. Kler, ma nafx il-kultura Maltija fis-sajf, hawnhekk insaqsu għam il-kulħadd dar mistoqsijiet festi, barbecues, dat tip ta' divertiment.
Jiena nħobba ħafna nħobba u rġajt hekk b'entużjażmu kbir tħalt fiha għaliex kif għatlek inni ma naħseb l-aħħar żmien li kont inkun fis-sajfa u Malta kien proprju fil-late teens tiegħi. Il-bqija kull sena ta' 20s u sa' 3 snin 4 snin ilu hekk kont qed nagħmilha barra, jiġifieri kont qed nitlef dak kollu li nnutajta fil-fatt għalhekk qed napprezza x'in nutajta anke kemm żdiedu l-avvenimenti kulturali, il-kultura baqgħet hemm, jiġifieri jiena fis-sajf hekk kont għaddej ngħaddih it-tfulija tiegħi niġri barra fuq il-bankina flaxijiet u n-nies fuq l-Adba, San Pawl. Huwa naħseb jiena huwa hija xi ħaġa li tina timbru.
Festi tmuru hekk jew mhux?
Mhux li ħammur, imma ma nidhex immur dar waħda f'sena. Jew pereżempju jien naf ġiet il-festa tal-Mellieħa, sa naħra kont mort il-festa tal-Mellieħa. Skont l-okkażjoni, skont l-attività.
Però iva mmur.
Ija ma niddejjaqx laqas xejn, laqas xejn, hekk toġobni dik l-atmosfera. Atmosfera basta morta ta' darba. Il-Marġ biss mhux tammur il-Marġ.
Kont se ngħidlek it-tifferma
tiħana. Flaxija iva, flaxija hija sabiħa, ma dik is-sħana fil-għodu ma' ma dawk in-nies kollha għaraq jaqbżu fuq xulxin. Ma tinżilli xaħsel.
Però min toġbu forsi għal ħares kulħadd ukoll.
Daqshekk hu.
Barbecue sa tip ta'.
Ukoll neħu pjaċir ħafna, normalment dawk neħu gost bihom hekk ma tal-familja. Tidfa' kollox
fuq ir-raġel imma jew għax dan naw hija dominju tal-irġiel ukoll dal-barbecue.
Vera, imma jiena aktar kważi iktar ngħidlek nisfa' fuq ommi għaliex meta jorganizzaw il-barbecue żuma jorganizzawhom allura missier jintefgħu jsajjar. U aħna speċi nieħdu pjaċir bil-kumpanija ta' xulxin iktar milli kollox. U da s-sajf kif qed ngħidlek issa differenti ekspress li s-sajf li għandek innaqri iżgħar it-tifel. U terġa' s-sajf ta' qabel kien ta' twelit. Allura ma tantx isni stajt nieħu gost daqshekk fis-sajf.
Sewwa, Claire, it-teatru. X'qed ikun ippjanat għax inti qatt ma qtajt ukoll minn hemmhekk. Forsi kien hemm żmien meta naqqast.
Iva mill-numru ta' snin fejn isni naqqast ħafna, bqajt naħdem biss ma' Matthew Scarfield fuq proġett ta' darba fis-sena li jittella' żmien Ottubru Novembru għaliex dik tkun ġimgħa impenjata fejn itellgħu l-Ingilterra. U ikolna diversi teatri fejn intellgħu x-xogħol tagħna, allura dan kien proġett li ilu għaddej sa kważi sitt snin huwa wkoll b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta.
Nissejtu d-dislexja?
Eżatti, nissejna d-dislexja u għamilna proġett darba minnhom fis-sajf ma' tfal. Jiġifieri imbena tajjeb ħafna u għadu qed jinbena. U din hija xi ħaġa li involvitni kull sena u żammitni viċin mat-teatru.
Ma nafx, barra tħossok taħdem aħjar, x-realtiet huma differenti minn, dawn huma full-timers, huma.
Ifimni, tħossok.
Mill-miljoni ta' flus.
Ifimni, ma tantx missejt ma daw il-miljoni. Però, ġejna maħalsin professjonalment. Dik hija xi ħaġa.
Imma naħseb anke il-possibiltajiet.
Iżgura, pereżempju, il-fatt li minn sena għall-oħra baqgħu jidħlu l-opportunitajiet biex aħna u morna Bristol, Oxford, Cambridge, Londra, jiġifieri ddorna ħafna teatri u dik hija sabiħa l-possibilità sabiħa, jiġifieri minn barra li titħallas professjonalment bħala attriċi għandek il-possibilità ukoll li tagħmel il-rappreżentazzjoni tiegħek għal diversi udjenzi u f'diversi teatri allura qed taħdem fi spazji ġodda kull darba u dik fija nnifisha hija dinamika hija xi ħaġa dinamika.
Il-baranin.
Inkredibilment tajjeb l-ewwel nett ifimni qegħdin ġo pajjiż illi l-lingwa mhijiex problema allura aħna l-preżentazzjoni tagħna hija bl-Ingliż, Matthew huwa Ingliż. Allura diġà il-familjarità tal-lingwa ta' wieħed mill-atturi, però li għandek sabiħ ukoll li mbagħad inti tara ċertu similaritajiet, jiġifieri kullimkien hemm nies bil-problemi, kullimkien hemm ċertu sofferenzi u ta' kull età. U ta' kull background soċjali. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li tara, però kifatlek mill-aspett imbagħad teatrali għandek is-sabiħ tagħha l-affari, għandek l-isfida tagħha. Aw Malta dis-sena ħadd immens pjaċir nerġa' nagħmel rappreżentazzjoni Teatru Manuel ta' jien inħobb inti tħobb ħdimt ma'
xifti polemiċi żgħar kollha.
Però
mdilna wkoll.
Imdilna, mhux tal-imdilna tal-lidina saret għall-erba' rappreżentazzjonijiet fi frar u minħabba id-domanda popolari tagħha reġgħet kellha tittella f'Mejju u bla dubju ta' xejn aħna ħadna pjaċir nerġgħu konna cast tal-ġen, direzzjoni ta' Xon Buħaġar vera infaħħara, ħadd pjaċir naħdem ukoll fuq kidba ta' Simon Bartolo li kienet kidba friska.
Għaliex f'daqqa waħda rajna play fejn rajna ħafna nies. Għaliex inna snin naraw it-teatru Malti niżel.
Dinja kienet hija xi ħaġa kontemporanja, jiena nemmen lit-teatru kontemporanju għandu lok importanti ħafna.
Ma taħseb mistejna tajjeb il-korda tal-marketing ukoll xiftit?
Għall-ħares le, għaliex illum il-ġurnata minar marketing ma tagħmel xejn mingħajr ma jiġifieri u min jitfa l-flus u min jitfa l-ħiliet tiegħu u l-kreatività tiegħu fil-marketing, ir-riżultat irid jaraħ. Però mbagħad titittih il-prodott il-bniedem, jiġifieri inutili nimmarketja xi ħaġa jekk m'għandix prodott tajjeb u l-prodott kien tajjeb, jiġifieri jkella l-affarijiet kollha tajbin, għandek cast tajjeb, kitba tajba, direzzjoni tajba, qed tittellak Teatru Manuel, in-nies tiġi xtajli xorta dhom iħobbu jmorru Teatru Manuel, speċjalment fix-xurta x-xitwa. Għaliex issa mbagħad pereżempju naf li fis-sajf ikunu qegħdin ifittxu alternattivi oħra minn hawn ftit ġimgħat oħra ħadd ittella pereżempju il-Kappillan ta' Malta ġewwa il-Pjazza Santirmu il-Belt u jiena waħda minn dawk li rrid immur għax għall-location ħabba l-ispazju wkoll mhux biss għall-plejn nifisha. Imma dik kienet immens, kellha ingredjenti tajbin kollha f'daqqa u ġibdet kienna sitt rappreżentazzjonijiet full houses u suġġett topiku. U n-nies li ġew jarawha dik oħra, kellek nies jiġifieri kemm min tolqtu direttament fil-laħam il-ħaj. U min m'għandux jaqsam xejn madi is-sitwazzjoni li kienet għaddejja qed il-play u xorta ħa pjaċir jara.
Ekku, dak naħseb huwa suċċess ukollex. Fis-sens it-teatru m'għandux jappella sempliċement għal-min għall-udjenza għall-kexxum ma.
Eżatt, eżatt.
Hemm proġetti għall-futur Kler?
Iva, tagħmel l-istess kumpanija fil-fatt diġà qaluli xtaquni nieħu sehem f'rappreżentazzjoni anke din issa tas-sajf, però f'dan ukoll għandi bżonn insib bilanċ. Sfortunatament il-ġimgħat ta' rehearsals fil-għaxijiet mhumiex faċli għal meta jkollok tarbija, meta jkollok xogħol full time, meta jkollok ir-raġel u l-familja. Allura għattara għal xi ħaġa bħal din darba fis-sena kapaċi nagħmilha, jiġifieri għandek sitt ġimgħat, seba' ġimgħat fejn inti qed tippjana u qed taħdem flaxija, għax jiena mbagħad jekk nidħolha l-commitment min issa noqgħod.
Le ma nistax jiva ma
daqsekku. Allura, għas-sena d-dihla diġa kommettejt ruħi għal-periodu minnom u sankun edha naħdem ma l-istess kumpanija li tellajna jien il-hop inti tħobb.
Tajjeb, u naħseb jalla jkun iktar nies Kler li anki jimxu lejn it-teatru għax jien bħal meta jtinti konvint li l-matiex ħaġa tajba. Japprezzawa, jattendu għalija. Taf xinu
sabiħu kol, u liħu pjaċir nara, li għunnet innu tajt talent ġdid. Mhux biss fl-atturi, imma anke f'ċertu kitbiet, f'ċertu ġifieri fl-awturi, fin-nies li jidderieġu, x'għon għadu żgħir tant. Jiġifieri dan hu importanti għaliex inti jagħtik lok fejn tesprimi ruħek. U anke għandek fejn bil-fors ma jistax ikun għadha talent ġdid, kulħadd irid jikteb, kulħadd irid isir attur, kulħadd u m'għandux fejn jesponi xogħlu. Ġifieri inti l-udjenza li trid tikkultura iżjed biex inti jkollok il-volumi, għalkemm il-volumi dejjem jibqgħu limitati għaliex Malta hija sajz li. Imma ma naqtawx qalbna u ġifieri lemm ixjina u ħafna u għaw suċċess tajjeb ukoll.
Kler, fis-sajf naraw ħafna ripetizzjoni ta' ħafna sensiliet ta' drama. Antix taħseb dwar ma xaw min jgħid li wasalna f'livell ta' kriżi issa fis-sens li.
U wifimnin għall-Madonna taċċu qajlu għaddej sena wara oħra.
Baqgħet popolari miegħu.
Baqgħet popolari u baqgħu semmulu jiena nkunna fil-li qed jerġa' jidher min-nies. Għax jiġi jgħidu li qed narak nerġa' qed narak.
Imma hux qed isensiet in-nies baqgħu ħobbuhom, ġifieri minkejja kollox.
Għax mhux in-nies biss baqgħu ħobbhom, tinsix l'għandek. In-nies ġodda, jiġri inti għandek iż-żgħażagħ illi 15-il sena ilu kienu għadhom tfal. Allura ma rawħx il-Madonna taċ-ċoqa pereżempju, illum għandhom 20 sena qed jieħdu gost jarawħ. Jiġifieri għandek l-udjenza ġdida li qed terġa' tara dawn it-telesil. Importanti illi għalmenu forsi ifimni juruhom l-istazzjonijiet għax b'xi ħaġa tittimla. Ejna jgħidu kif inhi. Imma importanti illi wkoll jibqgħu ġo librerija ċertu uħud minnhom illi għandhom ċerta storja li hija relevanti għal dak li jkun li jrid jara x'kienet il-kultura Maltija x'kien dak li nkiteb qed insemmu l-awturi ġodda. L-awtur ġdid, l-awtur żagħżugħ, irid ikun jaf x'kienet il-letteratura qabel, x'kienu jikdbu n-nies qabel, ħalli jiena nibni.
Taħseb li nippruvjaj imma bħala teknikament dawn l-affarijiet f'dat tip ta' sensiliet għax.
Forsi fil-fatt. Ġieli
kun hawn min jikkritikhom fuq il-paġni tat-television
fil-fatt. Għandek għandek ċertu sensazzjoni, għandek ċertu sensi li tajtu għajma. Però jiena inti semmejt jekk improvjajniex, forsi mhux fejn jitlu dawn is-sensi li ma jiena qed naħdem u sirt naf nies tekniċi illi pereżempju involuti fil-films. Tant huma kapaċi illi laqas biss qed jagħmlu xogħol lokali għax huma mitluba biex jagħmlu xogħol ta' editing, ta' character generators, ta'
kullum.
It-teknika, ġifieri it-talent Malti hija hemmhekk. Mhux neċessarjament Ijat jiġi reġa, et jirġa jiġi investit fil-lokal. Pero laqas it-teħtort b'nidem għax jiena jekk jiena. Orra, jtadni kif għamilt film issa. Jekk jiena jiġi xi ħadd u jgħidli isma, x'ħadd għamel television illi qed ixxandru għal 100,000 ruħ, jew inkella film illi qed ixxandru għal miljon ruħ. Mhux ovvjax sa nagħżel, jien mhux nikber ir-rit fl-arti tiegħi.
U jekk qed ukażla bej film u teatru, x'tagħmel imbagħad?
Ħa ngħidlek għal fejn għażel film. Kumunazzjoni kelli di l-konverzazzjoni ma Mario Filippa Zoppardi li kien il-producer ta' din il-play. Għax inħoss li fil-film jonqos nix nitgħallem. Mhux qed ngħidlek fit-teatru le ta', imma l-esperjenza tiegħi fit-teatru hija ħafna ikbar mill-esperjenza tiegħi tal-film. Allura nażel il-film biex ikolli iżjed x'nitgħallem. Għax jiena dejjem hekk, dejjem moħħ ninara x'ħan itgħallem iżjed.
Klier l-aħħar ftit l-ajruplani għax inti wkoll hemm.
Għallini għax bħalissa qed jistennewni għandi bżonn nerġa' mmur. Jiena grazzi għal Malta School of Flying, jiġifieri jżommuni, hekk jżommuni naqra, uj, wasal biex ittir, wasal biex ittir. Ovvjament għax tant nagħmel affarijiet fil-ħajja li il-passjoni tiegħi għat titjir hemm qiegħda il-ħin.
Mhux qiegħed hemm.
U minn mindu kon żgħira jiena kelli missieri jaħdem mal-Air Malta, allura rajtu jikber fil-kumpanija tista' tgħid hekk. U meta kont għadni żagħżuha hekk l-11 12 dejjem kien iġib dal-posters il-dar ta' xi Airbus ġdid, Boeing, ċajja mhux Airbus dak minn Boeing ġdid. U dejjem inwaħħallilhom hekk fil-kamra kont u ma nafx ġitni t-titjir minn il-vjaġġ li vjaġġar minn dejjem kont inħobbu. Imma l-imbagħad insu ajruplan bit-tikber mija jekk.
ċerti emozjonijiet ukoll.
Ħafna.
Kler, l-ħarftit battut iżgħar, aħna ovvjament minn ħadd nawguraw lek sajf mill-laqwa sajf mill-isba.
Tantiħor li lek u l-semmija.
Nirringrazzjawk, ovvjament nifqgħunek għaliex il-ħin ħarbinna, nirringrazzjaw ukoll il-Karmelu Grek li ħaħsib il-bilanċ tekniku, niltaqgħu ma jtajn stibnin bħal-lunit minn tiegħi. Insemmi.
Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brecht.